Birleşen Ştatların Döwlet Sekretarynyň Merkezi Aziýa boýunça kömekçisiniň ornwasary Türkmenistany söz adatlygy boýunça halkara boşnamalaryny berjaý etmäge çağırdy. Daniel Rosenblum bu arada geljek hepde geçirilmegi planlaştyrylan C5 goşmak bir toparyň ýyllyk ýygnanynyň öňe syýratynda Washingtondan jurnalistler bilen telefon arkaly geçiren metbuat ýygnanynda Azatlyk radiosyna gürrüň berdi.
We call on Turkmenistan to live up to its international
Biz Türkmenistanyň söz azatlygy boýunça halkara borçnamalaryny berjaý etmäge, media azatlygyna we jurnalistlere erkin işlemäge ruhsat bermäge çağıryarız.
Freedom of expression by the media and also allowing journalists to work without interference.
Deep Rosenblum 28-nji iýulda beren maglumatynda bellede. C5 goşmak bir toparyň ýygnagyna Merkezi Aziýada ýerleşýän ýurtlaryň daşary işler ministrleri bilen bir hatarda Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry hem gatnaşar. Penşenbe günü geçirilen metbuat ýygnagynda Birleşen Ştatlaryň resmiýsi Azatlyk radiosynyň tutsuwlukda habarçysy Sapar Mehmet Nepesuliýewiň ykbaly barada gowdalan soragy hem jogap berip, bu meseläni ýygnaglaryndyklaryny ma'lum etdi.
And I will say that we're concerned about Mr. Nepesuliyev's situation and
Biz jurnalist Nepesuliyevin ýagdaýy barada aladylanýarys we bu meseläni türkmen häkimetleri bilen geçirýän gepleşiklerimizde gowzgaýarys.
Address those concerns in our discussions with Turkmen authorities and have raised the case.
Deep Rosenblum aýtdy. Ýeri gelende ýatlasak, Adatlyk radiosynyň Türkmenistanda tutsuwlukda saklanýan jurnalisti Nepesuliyev 2015-nji ýylyň 7-nji iýulynda Türkmenistanyň Hazar deňziniň kenarındaky Avada şäherinde tutsaw edilipdi. 2015-nji ýylyň 31-nji awgustynda geçirilen suw diňlenişinden öň Nepesuliyev dol üzüňelikde saklanyp, ol hatda garyndaşlaryna hem görkezilmändi. Nepesuliyev bir kanun neşet erişdelerine saklamak diyen ayplama esasında 3 yıl türme tutsakluğuna hüküm edildi. Adam kuklarını korap çıkış ediyen toparlar, şeylede Nepesuliyev'in yakın kardeşleri bu ayplamaları onun jurnalistik işi bilen bağlanıştırıp, ondan ağır alınandığını belleyip, ençeme tapır beyanı temyayr ediptiler. Şeylede yakınına Birleşen Ştatların Kongresinin 7 ağdası, Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow'un adına hat yazıp, Azat Evropa ve Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'da tutsa edilen jurnalisti Sapar Mehmet Nepesuliyev'i türmeden boşatmaya çağırdı.